en podcast fra NRK.
Sverre Holm, hvilken bok synes du beskriver verdens best? Bibelen eller Newtons Principia?
Nei, de beskriver verden på så to forskjellige måter, men de utfyller hverandre, det vel det jeg vil si.
Ok, for å skru det til litt da. Jobbs bok eller Einsteins generelle relativitetsteori?
Hvis jeg føler meg litt nede, så leser jeg nok heller Jobbs bok enn Einsteins relativitetsteori, men relativitetsteorien er jo mer, utfordrer meg mer intellektuelt. Da. Ja.
Ok, et spørsmål til. Har du DAB-radio?
Ja, mange.
Det er mange, ja. Ukas makker her i Abels forgård er fysikkprofessor med signalbehandling som spesialitet. Og det betyr at han kan fortelle deg om den billige høyttalerkabelen fra Biltema er like bra som den svindyre kabelen fra Hi-Fi-klubben. Og i høst så kom han også med en bok som heter Den innbilte konflikten om naturvitenskap og Gud. Og vi skal snakke om begge deler, både høyttalerkabler og Gud. Dessuten så skal vi innom datalagring på DNA og siste nytt om omikron og vaksiner. Og så, som en liten bonus, så skal vi få den litt uventede sammenhengen mellom historien om Jesu fødsel og Big Bang. Du hører på Abelstårn. Mitt navn er Torkel Jemtrud, og makker i første time, altså i forgården, det er Sverre Holm.
Heisann. Hører du på DAB-radioen din akkurat nå? Da det kanskje ikke akkurat den beste lyden som smyger seg inn i øregangene dine nå med Steely Dan. I hvert fall ikke ifølge dagens makker i Abels forgård, Sverre Holm. Nei, nei, nei. Ikke han, Sverre Holm, skuespilleren fra Olsenbanden. Nei, vi snakker om professor i fysikk ved Universitetet i Oslo, Sverre Holm. Ja, han som både vitenskapsmann, oppvokst på Skedsmo litt utenfor Oslo, og troende. Og ifølge ham selv så var det heller ikke gitt at han skulle leve sitt voksne liv som kristen og en etterfølger av Kristus. For Sverre Holm, han konfirmerte seg ikke da alle andre 14-åringer på Skedsmo gjorde. Nei, hans ungdomsopprør kom et par år senere, da han oppdaget Bibelen og ble kristen. Og så etter hvert vitenskapsmann. Men vi må tilbake til DAB-radioen din og lyden i den, for nettopp professor i fysikk, Sverre Holm, dagens makker i Abels forgård, har belegg for å si det der med lyden i DAB-radioen din, for han, altså vår Sverre Holm, har all mulig kunnskap også. Kunnskap om nettopp lyd. Lyd som kan bringe deg inn steder der kamera egentlig ikke kan, og lage bilder av det som du ikke kan se med øynene dine. Ja, som den første ultralyden av babyen din. Og han har kunnskap om kabler, og hva slags materialer som frakter lyd best. Ja, kort fortalt, så Sverre Holm en meget kunnskapsrik lydentusiast. Mine damer og herrer, ta vel imot dagens makker i Abels forgård, professor i fysikk ved Universitetet i Oslo, Sverre Holm.
Steely Dan på slutten der, det jo yndet musikk for mange som skal teste kvaliteten på de feteste nye forsterkerne og høyttalerne i Hi-Fi-butikker. Har du noen standardmusikk som du bruker når du skal teste nye Hi-Fi-dingser, Sverre Holm?
Ja, jeg har det. Jeg husker jo ikke helt hva den heter, men det en låt med Genesis, fordi den... Min stue akkurat sånn at en av basstonene i den gir resonans, så hvis jeg har fått kompensert ordentlig for det, så hører jeg det på den låten der. Da.
Ok.
Ja, jeg må dempe, jeg tror det 48 hertz der, en G eller et eller annet sånt som, på en bassgitar, så jeg må dempe selv, så det runger det liksom i Altså det er antall bølgelengd som går opp I rommet da.
Ja, ok. Men det her kan du ikke sjekke når du ute I butikken og skal prøve nye høytalere?
Nei, det kan du si. Det kan jeg ikke. Men jeg har en spilleliste på Spotify som jeg bruker.
Ja, du har det ja, som du har med deg på butikken?
Ja, eller ikke på butikken, men...
Hjemme?
Jeg jo engasjert I et høytalerfirma, og det veldig morsomt å dra dit og spille på gode høytalere, da bruker jeg.
Ja, ok. Så du har Genesis, hva antar du på den spillelista di?
Ja, nå må jeg sjekke for meg det. Klarer jeg ikke å ta det helt.
Ok, du skal slippe det. Vi kan legge det ut på Facebook-siden etterpå, ja. Sverre Holms spilleliste. Vi skal komme tilbake til dette her med religion og sånt litt senere I sendingen, og den nye boka di som du kommer I høst. Men vi må bare holde litt på dette med HiFi, for du har fått en litt sånn der guru-status blant en del folk I HiFi-miljøet, har jeg skjønt?
Ja, det litt uventet for meg, men det jo morsomt det. Jeg må jo bare ta det med han andre Sverre Holm først, da.
Ja.
Fordi at jeg bestilte pizza på en pizzarestaurant på Beitostølen en gang,
ja.
På mitt navn. Og jeg merket at de var så skuffet at det var bare meg og ikke han andre. de liksom snakket med hverandre, det var noe som ikke stemte.
Så. Ja, ikke sant. Mm. Men det var nok fordi de ikke var HiFi-entusiaster.
Ja, ikke sant.
Ja. Men jo, fordi at du har gjort, du har blant annet gjort en liten sånn studie, kanskje litt ikke en helt fullstendig peer-reviewed studie, men allikevel en liten privat studie av høyttalerkabler.
Ja, jeg gjorde det for noen år siden jeg skrev det på en blogg, kolloquium.no, og den vel på Universitetet I Oslo sin blogg også. Ja, jeg så på, det jeg merkte var at alle disse forskjellige kabelprodusentene, de hadde liksom noe sånn, de mente at de kunne noe om kabler, vitenskapelig basert, som gjorde at deres kabler var bedre og låt bedre da.
Ja.
Og så gikk jeg gjennom det de hevdet, og så fant jeg ut at det var ikke så solid fysikk og elektronikk bak det alt sammen. Det faktisk nesten ikke noe av det.
Ok. Ja, det var litt pseudovitenskap, rett og slett, eller?
Ja, det var sånn... Vi har kabler for kabel-TV, og vi har kabler for høyttaler, ikke sant?
Ja.
Og det samme teorien, men den... Noe funker på de høye frekvensene, noe funker på de lave, og de brukte det for det høye, brukte det på det lave. Litt sånn feil bruk av teori, da.
Mm. Ja, ikke sant? Og det er jo sånn at du kan få ganske dyre kabler når du begynner å snakke om liksom, skal ha de dyreste stedanleggene.
Ja, da kan det. Men nå skal ikke jeg bare prate negativt om dyre kabler, for det med HiFi og sånn, det har med musikk, og følelser,
ja.
Det har med estetikk å gjøre, og pene kabler et poeng, og en ordentlig rekk med stereoutstyr og sånn, og pene høyttalere. Det viktig det også, sånn at det ikke bare liksom en ingeniørmessig måling og sånt som teller her.
Det helhetsopplevelsen.
Ja,
det helhetsopplevelsen. Men hjelper det noen på lyden da, med sånne gullkontakter og gullkabler og sånt?
Altså, gullkontakt jo fint, fordi de holder jo lenge, de korroderer ikke, ikke sant? Som andre, som kobber og sånn kan gjøre, da.
Ja.
Så på lang sikt, ja.
på lang sikt, ja. Har du gullkontakter selv?
Jeg tror ikke det, nei.
Nei.
Og det gjør nok at jeg må skru dem opp med noen års mellomrom og skru dem opp og ned for å liksom få bort noe hvis det noe der, da.
Ja, ok. Men det du sier, altså at, kan jeg forstå det sånn, at det litt sånn placebo-effekt ute og går, og at man ikke skal undervurdere placebo. Det en reell faktor det også.
Jeg viser for studentene mine en video av en som sier, kom på hva han sier for noe, han sier bal, bal, bal.
Jaha.
Og så hvis du bytter ut bildet, og han sier val, val, val I stedet,
ja.
Så hører du val, selv om han sier bal.
Okay.
Så sånn at, og der det da, det illustrerer hvordan øynene våre overstyrer ørene.
Ja.
Så at det, vi jo ikke, liksom, vi jo ikke måleinstrumenter.
Nei.
Ikke sant? Vi mye mer subjektive. Og dette synes jeg veldig spennende med akustikk, at det både liksom, decibel og hertz og prosentforvrengning, og så det hørselsinntrykk, og påvirkning på oss. Da. Det det jeg kan minst om, men som jeg synes veldig fascinerende. Da.
Ja, som gjør det samme fenomenet, altså som at når du spiser et middagsmåltid som pent dandert og ser lekkert ut, så smaker det også bedre.
Ja, ja. Dette vet vel de gode restaurantene.
Ja, ikke sant? Ja, ja. Men har du ett triks da, for de som har litt sånn tett budsjett, men allikevel vil ha gode kabler da?
Til, ja, kjøp tjukke kabler.
Tjukke kabler?
Ja. Ikke, altså, på 70-tallet eller noe der omkring, så var det veldig sånne tynne, sånn ringeledningsaktige, altså ringeklokkeledninger nesten på høytalere. Mm. Tandberg-høytalere som kom ofte med det, og de for dårlige. Mm. Der det entydige lyttetester og forsøkt måling også da, men som sier at de for dårlige. Men går man opp I tjukkelse, så det hvertfall mye bedre.
Ja. Må man på de dyre butikkene for å få tak I dem?
Jeg vil jo ikke si det da. Nei, du kan få det mange steder.
Ja. Kan du komme med et lite sånn tips? Lite stalltips?
Ja, noen av disse butikkene som svenske I Norge.
Ok. Ja. Alright. Mm. Til noe annet, fordi at for noen år tilbake så havna du I en ganske voldsom clinch, egentlig, med noen folk I NRK om DAB. Hva skjedde?
Ja, ja det var da jeg lærte om, både om hva popularisering av vitenskap og ja, en del andre ting også. Men nei, jo, jeg gjorde noen lyttetester med et lite panel, og jeg gjorde også noen målinger. Og dette var på den gamle DAB-standarden, den ikke DAB+, men DAB. Mm. Og så det, nå husker jeg ikke helt årstallet, 2006 kanskje. Og det fine da var at da sendte NRK både FM og DAB I parallell, så vi kunne gjøre sammenligninger. Mm. Og det som jeg fant da var jo at det var en del kutt I diskanten på altså den opprinnelige DAB-standarden. Og det var en del kutt I separasjonen mellom høyre og venstre kanal. Mm. Og det kunne jeg egentlig lese ut av standarden, hvis jeg leser DAB-standarden, sånn, hva den for noe, så står det der. Men jeg målte det også da. Og da kom jeg I en veldig, så dette var I introduksjonsfasen for DAB, og jeg tror en del folk her I huset var veldig, ikke veldig glad for at noen sa noe imot at nå skulle være DAB for alle pengene da. Og det var rett etter at liksom, DAB ble markedsført som CD på radio. Mm. Og så kom jeg med dette. Altså, det var veldig overraskende for meg at det ble så mye debatt rundt det.
Ja, for du fikk ganske hard medfart av noen av disse her folka.
Ja, vi hadde et møte oppe på universitetet hvor et par stykker var, heldigvis fikk jeg med meg da bestyreren på mitt institutt på det møtet. Og liksom, vi skulle gå gjennom en ting som skulle rettes I, burde rettes I rapporten min, og så fikk jeg se manuset til en av dine tidligere kollegaer her. Ja. Og det var jo rødt, hele rapporten var rød.
Ja.
Så det betydde, skal du rette den, så må du trekke den tilbake, vel egentlig. Ja, så det, ja, det var litt hett.
Ja, fikk du følelsen at du ikke ville ha den objektive målingen?
Ja, og de betvilte at det gikk an å måle og masse sånne ting da. Men det som var litt morsomt var jo at jeg var jo egentlig bare ute etter å få fram at DAB var helt greit for sitt bruk, altså et mobilt system primært for å bruke bil og på kjøkkenradioer, hvor ikke høyttalere og sånt så veldig bra. Mm. Det har jo mange på NRK sagt sånn 10 år etter. Mm. Men det vil ikke si det da.
Nei, det vil ikke si det da. Nei. Hvordan er det med DAB+, da? Det bedre? Det som vi har
ja, det jo bedre, men det jo veldig, veldig sånn sparsommelig lydformat, da. Det få bit som spanderes per kanal. Og det et veldig sånn kompromiss I DAB, fordi du har en viss mengde datakapasitet, og så kan du velge, skal du bruke det til noen få høykvalitetslydkanaler, eller mange med dårligere lydkvalitet.
Ja.
Og da det veldig fristende alltid selvfølgelig å ha mange kanaler, da.
Ja.
Så, og da går det utover lyden.
Ok. Du, men, altså, nå har vi snakket om hi-fi-lyd og om DAB, men det ikke det du egentlig jobber med, du jobber med ultralyd?
Ja, jeg har gjort det.
Ja.
Siden 1990, omtrent.
Hva det du gjort?
Altså, jeg har jo en sånn dobbelt karriere. Jeg har jobbet 10 år I industri- og konsulentfirmaer før jeg ble professor. Og da, fra 1990 til 1994, så jobbet jeg I det som nå heter GE Wingmed Ultrasound, mm-hmm. som I Horten. Mm. Og da, akkurat da startet de et prosjekt hvor de skulle gå fra ha analoge ultralydskannere til digitale. Mm. Så jeg var med på det prosjektet. Og det var veldig vellykket. Vi var et svært team som jobbet med det, og sånn, da jeg sluttet 94, så var omtrent produktet ferdig, og så førte det til sånn, kortversjonen at GE, altså General Electric, kjøpte WingMed i 98, som sin hjerte-ultralyd-del, og så noen av oss var så heldige å bli innvalgt i Norges tekniske vitenskapsakademi noen år etter det vi hadde gjort.
Var men hva var liksom prosjektet da?
Nei, det var å gå fra analog til digital. Det lage en digital ultralydskanner, okay. Hvor alt var digitalt.
Aha, dobbversjonen av
ultralydmålinga. Ja, kan du si. Ja, det er jo det alle ultralydskanner er digitale i dag. Da.
Ja, ja.
Så jeg tror det var den nummer to blant hjerte ultralydskanner i verden som var digital, den til Wing med sånn midt på 90-tallet.
Så dere lykkes med det dere
gjør? Ja, jeg lykkes veldig godt. Vant en pris fra EU for beste IT-produkt i cirka 94 og sånt altså.
Ja. Men så skjedde det en litt sånn interessant ting, fordi at i det du jobbet med dette her, så ble du plutselig spesialist på et ganske smalt matematisk område. Du fikk innblikk i en helt ny verden.
Ja, det var noen år etterpå. Jeg har jo satt veldig pris på å kunne jobbe på universitetet og liksom kunne forfølge mine egne interesser. Da.
Ja.
Nei, men det kommer fra ultralyd. Det er også fordi at dempingen i ultralyd er veldig, oppfører seg veldig rart.
Mm.
Det er et veldig komplekst medium hvordan kroppen er for ultralyd. Og så ble jeg litt opptatt av at det finnes jo ikke noen bølgeligning, altså en ligning som beskriver hvordan den lyden utbrer seg.
Mm-hmm.
Går den an å finne?
Mm.
Og så jobbet jeg med en kinesisk matematiker på Simula Center, hvor jeg hadde en bistilling også, som 2003-2004, så kom han opp med noe matematikk, veldig eksotisk matematikk, som vi klarte faktisk å finne en sånn ligning som beskrev dette her nå. Og da kom disse her halte-deriverte inn, da.
Halte-deriverte?
Ja.
Ok, det er ganske greit.
For det var dem du la opp til, var det ikke det?
Jo. Men det er også, vi har derivasjon, som kanskje mange, noen har fått med seg fra skolen, og som er noe veldig skummelt og vanskelig. Og så kommer du nå også med noe som er enda litt undergren av det, som er enda mer eksotisk.
Ja, så sånn, tolkningen, den første deriverte er jo at det er stigning på en kurve, og andre deriverte er kromningen.
Ja.
Og så, altså de ikke heltallige deriverte har ikke sånne klare tolkninger som det der da.
Ja.
Det er ikke så fysisk eller så enkelt å tolke.
Ja.
Men matematisk, jeg lar den teorien seg generalisere til hvilke som helst deriverte.
Ja.
Jeg har kollegaer som jobber med derivert oppe i en komplekst tall.
Oh, ja.
Det er så langt har ikke jeg kommet.
Okay. Men dette har jo ført til at du har blitt litt sånn godt mottatt i, plutselig ble du invitert til mattekonferanser og
ja,
sånt.
Ja, jeg skrev jo en bok altså, som kom i 2019. Ja.
Dette er forrige boka, Waves with Power Law Attenuation. Full av fryktelig hårette ligninger her. Det er jo helt helt gresk punkt av Lutals.
Ja, det er jo greske symboler.
Ja, nettopp, ikke sant?
Nei, jeg synes de er vakre da, men ja. Men ja, jeg skrev den boken,
ja. Ja, og matematikken da, fordi at de ble litt glad i, for at det kom en fysiker og
ja, fordi at dette er en må jeg ta litt historien da, for det viser seg jo faktisk at den første som definerte en ikke heltallig derivert, det var en norskspråklig artikkel i 1823. Og der kommer Abel igjen, ikke sant?
Nils Henrik Abel.
Jeg tror det var hans første artikkel, faktisk. Okay. Ja. Publisert i et sånt magasin for naturvitenskapene, som kom, et av de første nummerne som kom i Kristiania.
Mm.
Og dessverre, eller det var noen kollegaer med som skrev en artikkel om det i 2017, og jeg var jo litt ergerlig på meg selv at ikke jeg som nordmann hadde funnet den artikkelen før mine slovenske og amerikanske kollegaer, da. Men sånn er det.
Ja. Og så har disse matematikerne da blitt veldig glad for at de har holdt på med et veldig marginalt teoretisk felt, og så plutselig kommer du inn fra sidelinja. Fysiker bruker dette her i ultralyd, veldig konkret og håndfast.
Ja, jeg er jo ikke den eneste som gjør det, men det er mange flere matematikere som er fascinert av dette enn det er liksom, som prøver å se hva det betyr i virkeligheten. Da.
Ja.
Så derfor har jeg blitt veldig godt tatt imot å sitte i redaksjonsrad i en matematikktidsskrift og sånt av den grunnen.
Mm.
Som var, hvis noen hadde sagt det til meg da jeg startet min utdannelse, tror jeg ville ha steilet. For jeg har aldri vært så veldig glad i sånn matematikk for matematikkens skyld og beviser og teoremer. Da.
Ja. Ja, det er vakkert. Det er vakkert, vakkert historie om fellesskap på tvers av faggrensen her. Du, vi skal skifte tema her, Sverre Holm. Jeg vil stille deg et spørsmål. Brukte du Mindisk for 20 år siden?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
Nej. Men du brukte ända 10 år för det kanske som stora floppy disker.
Ja, så jag har brukt 8 toms och 5 toms och så ja. De sista 3,5 toms eller där.
Ja. Har du någon liggande?
Jag har i hvert fall en sån 5 1/4 toms eller vad det heter. Jag tror kanske jag har en sån 8 toms som jag brukte på en norsk dataregnemaskin en gång.
Ja. De är ganska ubrukliga idag. För frågan är hur hämtar man information ut av dem nå? Jag hade själv ett liknande problem nå tidigare I höst faktiskt. För jag skulle finna några gamla filer som jag hade lagrat på CD-R-plattor som var glimrande för att lagra ting på för bara 10 år sedan. Mm. Men nu är det helt utdaterat. Får ju inte några CD-R-läsare på datamaskiner längre. Så vad då med att hellre bruka ett lagringsmedium som aldrig vill gå av moten?
Hvis vi ser for oss alle dataene som samlet på alle serverene, alle datasentrene I hele verden, og så tar vi og gjør den binære koden som digital informasjon koder det om til en kode basert på A, T, G og C, altså kodene I DNA våres, og så skriver vi det ut, så vil den, all den DNA-en veid 20 gram.
Kan virkelig datamengden I hele verden lagres I 20 gram DNA? Ja, de kan det, sier Håvard Øretsland Eggestøl, som seniorrådgiver I Bioteknologirådet. Men hvorfor skal vi egentlig gjøre det?
Når det kommer til lagring av data, digital informasjon, så laster vi ting opp I såkalt skylagring, og da trenger ikke vi å forholde oss til det. Men tingen at det lagret I datacenter rundt omkring hele verden på disker. Så det lagret egentlig I magnetiske felter, hvor de får en verdi som at det enten 0 eller 1. Så lagres all digital informasjon. Men det forskere som har sett på om det kan være mulig å oversette det til DNA, for det DNA, det jo en kode, og DNA ekstremt stabilt. Vi vet, vi hører jo om av og til at de har gravd opp en hest ifra en myr for 10 000 år siden, og så leser de DNA til den, og finner noe fantastisk om den hesten. Og tingen jo at når det kommer til digital informasjon, så det sånn, hvis det står på en disk I 10 år, og du fremdeles kan lese informasjon, så det en bra disk. Så den stabiliteten som ligger I DNA, noe helt annet enn det vi har I dag av etablert digital teknologi. Og så I tillegg så DNA veldig, veldig kompakt. Så gjør at vi kan lagre informasjon på veldig lite plass I veldig lang tid, dersom vi lagrer det I DNA. Så forskere har da laget et system for å oversette digital informasjon til DNA-kode.
Syntetisk biologi macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern.
Det høres ut som science fiction, dette som Håvard Øretsland Eggestøl snakker om. Men det ikke det.
Hei, det Mia.
Her hører vi for eksempel litt fra Netflix-serien Biohackers, som en bioteknologisk thriller. Og hva passer bedre enn at den første episoden av Biohackers lagret I syntetisk DNA.
Varum leuchtet Mende?
Weil ein Gen für ein fluoreszierendes Protein in sich trägt.
Och I förbindelse med 30-årsmarkeringen av FN:s barnkonvention så fant UNICEF Norge ut att detta viktiga dokumentet som ger barn över hela världen beskyttelse, det måste bli lagret I all överskuglig framtid. Så barnkonventionen är också lagret I syntetisk DNA. Og etterpå så ble DNA-kapselen arkivert I The Arctic World Archive, like ved frølagret på Svalbard.
Dette en fantastisk lagringsmedium. Det trenger veldig lite plass, og det kan lagre det kjempelenge. Hvorfor bruker vi ikke det?
Ja, hvorfor gjør vi ikke det? Vi mennesker har lagret informasjon på alt fra hulevegger til kalveskinn og papir. Så Håvard Øretsland Eggestøl. Det ikke på tide å forlate dagens plass, energi og ressurskrevende datalagring og gå over til DNA?
Det jo en veldig uhamslig teknologi.
Hva betyr det?
Det en veldig vanskelig teknologi å Det er veldig vanskelig å lese av DNA og skrive DNA så fort som vi kan gjøre med diskene vi har i datamaskinen vår. For dette DNA, det må skrives ut av DNA-printer som lager en kjemisk tråd av disse A, T, G og C. Så de må lime sammen en for en etter hverandre. Og det kan man gjøre i dag, men det er som regel på spesialiserte laboratorier, og med veldig dyrt maskineri og topptrent personale.
Jeg har jo sett DNA-tråder som ligger som sånne usynlige ørtynne nede i et reagensglass. Er det sånn man lagrer det da?
Ja, og så tar man det DNA, man kan kanskje frysetørke det, eller man kan lagre det i løsning, og så putter man det på et sånt lite rør, og setter det inn i en minus 20 frys. Og da vil det være stabilt for veldig, veldig lang tid fremover.
Og sånn ligger altså Barnekonvensjonen og den første episoden av serien Biohackers. Omdannet til en korrekt rekkefølge av baser på ørtynne DNA-tråder, nede i reagensglassene i en fryser. Nå lytter vi forresten til 60 000 basepar i DNA-et vårt, som den skotske pianisten og komponisten Stuart Mitchell har oversatt til musikk. Han har også laget musikk av fossilt DNA og baser i mitokondrielt DNA hos blant annet fugl. Men tilbake til Barnekonvensjonen og første episode av Biohackers, som altså er omgjort til DNA-koder. Hva hvis disse skal hentes fram fra lageret? Hvordan får en fram innholdet?
Så for å lese det DNA-et, så kan du bruke sekvenseringsteknologi, som i dag blir billigere og billigere og blir enklere å bruke, men fremdeles, det er noe som hører hjemme på labben, det er fremdeles dyrt, og det tar lang tid.
Ja, for sekvenseringsteknologi, det er sånn som leser hvilke baser som kommer etter hverandre.
Ja, sant. Det er mye brukt i medisinsk forskning og biologisk forskning, akkurat samme teknologien. Men når prisene synker, så kan dette her bli interessant for de som driver med sånn dyplagring, da. Altså arkivvirksomhet. Hvis du tenker deg at det nasjonale statsarkivet skal lagres for 1000 år frem i tid, så vil det være mye mer sikkert å lagre det i DNA enn å lagre det på papir eller i digitale disker som hele tiden må tilføre strøm, og de må byttes ut, og som går i stykker. Vi husker jo CD-en, og vi husker kanskje disketten og det som kom før, floppy-disken. Dette her var jo lagringsmedier som var så store at du tok på det med hånden din. Og fremdeles i dag, så er hvis du kjøper for eksempel et SD-kort til mobiltelefonen din for å øke lagringskapasiteten på mobiltelefonen, så er det noe du holder i hånden din fremdeles. Men dette her snakker vi om den samme lagringskapasiteten, men det er så smått at du vil ikke kunne se det med det blotte øyet. Og nettopp denne tettheten, og at det er så stabilt, gjør at det får sånne arkivfunksjoner, så vil dette her, etter hvert som prisen for å skrive og lese DNA synker, så vil nok det bli interessant for mange. Så kanskje statsarkivet inneholder en masse frysere etter hvert.
Seid de kjøpfer for morgen.
Reporter her, det var Guro Tarjem. Du hører på Abelstårn, og makker her i forgården i dag, det er fysikkprofessor Sverre Holm. Ja, hva tror du? Kan DNA-lagring ha noe for seg?
Ja, det kan det sikkert, men han sa det jo selv, begrensningen, at det var sånn, skriv en gang og så lese ut, var vel veldig mye det de gikk på. Mm. Så for en spesiell type lager. Men jeg ble jo veldig fascinert av den der musikken,
ja
da.
Ja.
Og hvordan de, fordi at det er et lite sånt felt i seg selv, det er komplekse data, og så lage det til lyder, fordi vi er ganske gode til å skille ting på lyd, menneske, ja. Så vi kan høre forskjell, særlig hvis du er, jeg tror på det er en del som har sånne gullører, ikke sant, noen er bedre til å høre enn andre, da.
Så man kan på en måte, for den samme komponisten, altså lage fra sånn gammel mammut DNA,
ja, kanskje, menneske DNA, kanskje kan høre forskjell på mammut og elefant, eller ja. Noe sånt nære, jeg vet ikke.
Du, dette er jo ikke ditt felt i det hele tatt, men har du noen idé om hvorfor man kan lagre så mye data på så lite DNA?
Altså, DNA er jo en utrolig fantastisk sak. Jeg synes jo det sier mye om oss og skaperverket, at vi Altså det ligger ikke mellom linjene her at vi inneholder så mye energi, så mye informasjon og kanskje enda mer, ikke sant? Så vi er jo veldig kompliserte skapninger og intrikate.
Ja, ja. Og så er det jo et poeng det der med at data, gamle datalagringsenheter, de går ut på data rett og slett. Altså, for vi kan jo nå finne manuskripter som et par tusen år gamle, eller kileskrift som 5000 år gammel, og det kan vi fortsatt lese. Men har vi en floppy disk som 30 år gammel, bare glem det.
Ja, nei, for de eksemplene som ble nevnt her, hulemalerier og skrift og sånt, de er mye mer robuste da. Ja. Altså, selvfølgelig, de tåler ikke brann og flom og sånt da, men de er lett å lese. Det er low-tech for å lese dem.
Vi går videre til neste tema her i Abels tårn. Og ja, det bringer oss nesten videre, Sverre Holm, fordi i likhet med veldig mange andre, så altså et sett med par tusen år gamle skrifter viktig for deg.
Ja, når du sier sånn at ja, det er eldre, og, ja. Det kan nærmere 3000, tror jeg, noe av det.
Ja. Hva var det, for vi hørte i introduksjonen av deg tidligere i sendingen, at du begynte å lese Bibelen som 16-åring, og fant noe der?
Ja, jeg... fant vel egentlig, altså, jeg synes jeg fant den beste forklaringen på hvem mennesket og menneskets problem.
Oh, ja.
Altså, hvordan vi oppfører oss mot hverandre, noen ganger bra, noen ganger dårlig, særlig på det siste, da, fant jeg veldig god forklaring på. Den beste forklaringen jeg har funnet noen gang.
Ja, hva er forklaringen?
I Bibelen er forklaringen at vi en gang var forent med Gud, og at vi gjorde et opprør mot Gud, ikke sant? Og dette syndefallet, da. Og at det har konsekvenser for oss alle, fordi vi alle er en del av det.
Så det var en menneskeforståelse som du falt for deg?
Ja, det var en menneskeforståelse, ja. Og så har jo Bibelen en del løsninger i Jesus Kristus og kommet til jorden, og hans død på kors og oppstandelse og sånn, men det var den forståelsen av mennesket som åpnet for meg.
Og i høst så kom du med en bok som helt motsatt av den, eller ikke, helt annerledes i hvert fall, enn den du hadde for i 2019, som også var en komplisert bok med masse ligninger. Nemlig den boka som heter Den innbilte konflikten om naturvitenskap og Gud. Hvorfor skrev du det?
Ja, hvis jeg tar utgangspunkt i undersøkelse i Norge, sier jo at 50% eller kanskje mer av nordmenn er nå skeptiske til religion og kristentro og islam og forskjellige varianter. Og sikkert av de lytterne som hører på her også. Så hvis jeg skulle være moderne, så burde jeg vært blant dem, ikke sant? Men det jeg gjorde, jeg har gjennom en 25 år eller noe sånt lest vitenskapshistorie. Og så har jeg oppdaget noe som en del vitenskapshistorikere sier også, da. Det er en veldig anerkjent dansk vitenskapshistoriker som heter Helge Krag, som er prisbelønt av American Physical Society og flere, som sier at han hadde en lignende bakgrunn som er meldte seg ut av den danske statskirken i tidlig 20-årene og så videre sånn, og så har han blitt interessert i religion fordi han så den kristne kirkens betydning for vitenskapens utvikling.
Aha.
Og det så jeg også.
Ja.
Og det... det ble veldig interessant for meg, fordi at jeg oppdaget en verden av vitenskapshistorikere som sier noe helt annet enn det vi lærer bort til barna våre i skolen i dag, nemlig at vår opplysningstiden var et opprør, oppgjør med den kristne troen og vekk med den, og så ble vi opplyste. Dette er en helt motsatt historie, og det er den som fremmes av en del vitenskapspopularisatorer som ja, Carl Sagan og Neil deGrasse Tyson og andre, det bildet der med den konflikten. Men så oppdager jeg at de som virkelig går inn i det, de sier at nei, det er motsatt. Altså, det er ikke konfliktløst, det er ikke det, men altså, bidragene fra kirken og fra kristne gjennom tiden er så mye større enn det konfliktsidene.
Fordi at det var kristne ordner og sånt som sto forund til universiteten og den slags?
Ja, blant annet det. Altså, alle de tidlige universitetene er jo opprettet av, i Europa, er jo opprettet av den romersk-katolske kirken. det første Uppsala universitet, det første skandinaviske universitetet på siste halvdel av 1400-tallet, opprettet ved et dekret av paven, ikke sant? Og det hadde som motto, Uppsala universitet har et veldig fint motto som jeg har i boka mi også, det er, skal vi si, det er latin, vet du, så det blir for lett dette her, veritas gratia natura, altså sannhet fra nåden og fra naturen. Det er et sånt middelaldersk bilde at Gud har vist seg gjennom nåden eller Bibelen eller Kristus, og Gud har vist seg gjennom naturen gjennom vitenskapen. Det er to måter vi ser Gud på, da. Oppdager Guds Gud og Guds egenskaper og Guds skaperverk. Og de utfyller hverandre, var tanken bak de tidlige universitetene.
Og så er det jo den vanlige historien da om Galileo som sto opp mot paveveldet og sa at jorda er ikke i sentrum. Det har jo blitt skrevet da som den virkelig store konflikten, det hvor man virkelig tok avstand fra oppgjøret med kirka. Du er kanskje ikke helt enig i den vanlige historiefortellingen der, eller?
Nei, det er ikke, men før jeg går på det, så dette... Vi har arvet en sånn der protestantisk-katolsk konflikt også, fordi at Galileo døde i 1642, og hans strid med kirken var særlig på 1630-tallet. Og 1660 så ble Royal Society i England opprettet, det liksom vitenskapsakademiet over alle vitenskapsakademier. Mm. Og det var en del av deres propaganda var å si at hei, protestanter kan mye bedre vitenskap enn katolikker. Så da var det om å gjøre det til et katolikkproblem, ikke sant, med vitenskapen. Men det jeg har oppdaget, jeg har et delkapittel i boka mi som sier at Galileo hadde rett, men det hadde også hans motstandere når det gjelder vitenskap.
Okay.
Og da har jeg lært, jeg er jo ikke historiker selv, men jeg har lært av historikere at det er flere måter å lese historie på. Mm. Og det er et sånt syn som er veldig lett å ta på seg, som er sånn presentisme, at vi leser ting i lys av dagens forståelse. Og leser vi Galileo i lys av det, så ser vi at jo, han hadde rett, fordi jorden går i bane rundt solen. Mm. Men det gir oss ikke så veldig mye innsikt i å forstå hva som skjedde på 1630-tallet. Da må vi forstå hva var vitenskapen da, og da var det, det fantes ingen bevis på at jorden beveget seg. Mm. Og det kom ikke før omtrent 100 år etterpå, nesten 100 år etterpå, hvor man begynte å få vitenskapelige observasjoner som faktisk sa det. Og det var noe grekerne hadde lett etter, altså det som kalles parallakse. Mm. Flytter stjerner seg fra høst til vår.
Hvis man blokker med øynene er nærmest den samme fenomenet, ikke sant? Hvis du holder en finger opp, og så ser du at fingeren flytter seg til bakgrunnen hvis du blunker. Mm. Og det samme skulle da skje med stjerner.
Ja. Ja. Altså, det er en lang historie. Men de er altså så langt unna at det er ikke mulig å se med det blotte øyet.
Ja.
Og heller ikke med de teleskopene som Galileo hadde.
Så det kom først senere, ja. Så da var det...
Sånn at den beste vitenskapen var faktisk på kirkens side. Ja. Og det er interessant at Galileo så fremstilte seg som en konflikt mellom antikkens verdensbilde med jorda i sentrum, ja, og Kopernikus' bilde med sola i sentrum. Men det var mange andre måter å fremstille på. Jeg har 9 forskjellige modeller imellom de to, altså 7 til, da. Og særlig Tycho Brahes modell var veldig...
Som var en slags mellomting med jorda i sentrum, men de andre planetene går i bane rundt sola.
Ja, ja. Og den gir nøyaktig de samme observasjonene som Galileo så på Venus særlig på Venus, fasene på Venus.
Ja. Mm. Ja, det er en veldig fascinerende historie. Jeg har lest en del om det selv også. Det er helt åpenbart ikke så svart-hvit som det ofte fremstilles.
Nei, og dette kan du lese. Altså, Store norske leksikon sier det samme som jeg sier her.
Ja. Men du, denne boka som du har skrivet nå, hvem er den egentlig skrevet for?
Nei, altså, den er jo kommet ut på et av de kristne forlagene Veritas eller Lunde. Ja. Så den er jo skrevet for et publikum som forstår det språket. Sånn at jeg har en del bibelreferanser, men jeg sammenligner vel egentlig litt med, altså jeg har over 700 ligninger i den første boka mi, og jeg har ikke telt, jeg tror ikke jeg har 700 bibelreferanser, men jeg har en god del i den andre boka, og det er jo veldig vanskelig å skrive om noe dypt faglig uten å bruke det språket som gjelder, ikke sant, så Sånn det skrevet for det. Mm. Enten at du inne i det, eller at du har en interesse for det.
Men hvem er det, altså hvem er det du synes, hvor er det det er størst konflikt, konflikten oppleves som størst? Er det blant kristne eller ateister?
Jeg vil si at ateister bare tar det som en selvfølgelig at det en konflikt, og så engasjerer det jo ikke så veldig mye mer. Mm. Mens kristne som, en del kristne har særlig problem på ting som går med evolusjon. Og der har jeg måttet liksom bevege meg litt ut fra mitt eget felt, men jeg har kapitler som handler om evolusjon og menneskets utvikling, fordi at jeg synes det viktig å prøve å sette ord på hvordan kan dette gå opp med en bibelsk forståelse av mennesket.
Ja, får du gehør for det?
Ja, det jeg opplever at veldig mange kristne er enige at det må jo gå opp, men det klarer ikke helt å forklare hvordan, og det det jeg prøver å sette ord på for dem da. Altså, jeg har jo fått noen anmeldelser som er både gode og veldig negative på denne boka, og jeg fikk en veldig negativ av en kollega av meg. Men jeg har jo fått henvendelser fra så mange, helt fra biskoper til andre, og veldig bra bok, kjør på og stå på, liksom, sånn, så det er veldig fascinerende det der da. Ja.
Men du, som du ser det, hva er Guds plass i et vitenskapelig verdensbilde, og kanskje motsatt også vitenskapens plass i et religiøst verdensbilde?
Ja, nei, da vil jeg er veldig fascinert av Aristoteles og Thomas Aquinas' forklaringsmodell for ethvert fenomen. Mm-hmm. Det er en sånn firedelt forklaring. Mm. Og jeg håper over en av dem her, for den er så komplisert, det som heter med form. Men hvis du tenker deg, hvis du ser en penn som skriver, eller en blyant som skriver på et ark,
ja,
så kan du forklare det på forskjellige måter. Du kan forklare med grafittens egenskaper, papirets egenskaper, og kraften som trykkes med, og så blir det en strek, og så videre sånn. Og så kan du, men det forteller deg jo ikke egentlig hvorfor den skriften er der. Da må du også forklare med en hensiktsforklaring, altså det menneske som vil formidle noe. Og naturvitenskap særlig, da, det er jo naturvitenskap jeg snakker om her, vitenskap er jo blitt så veldig vidt begrep da, den har ikke spesielt mye forklaringer på når det gjelder hensikt. Og det, jeg har et kapittel om vitenskapsfilosofi i boken hvor jeg går tilbake og ser på Francis Bacon og Isaac Newton, for de skrev om vitenskapsfilosofi, og hvor de er veldig klare på at den nye vitenskapen gikk på at vi kuttet ut hensikter, kuttet ut å studere hensikter, og det var noe av det som, altså da blir det på en måte energi og masse igjen, som er det naturvitenskap og fysikk og mekanikk studerer. Så hensikter kuttes ut.
Mm.
Men Newton var veldig klar på for eksempel at han sier noe sånt som at det kan ikke være tvil om at denne fine verden vi ser, at det står en gud bak. Så det er ikke sånn at det ikke finnes hensikter, det er bare at naturvitenskap er ikke verktøy for å studere dem.
Mm. Og der har du Bibelen som kommer inn.
Ja, for eksempel da. Mm.
Ok, hva med mirakler? Er det plass til mirakler?
Ja, det er plass til mirakler, men da må vi gå inn på, der er også Newton veldig på at han snakker om at det finnes lovmessigheter i verden, naturlover altså. Naturlovene kom jo i middelalderen. Grekerne har ikke begrepet naturlover, det er bare sånne regulariteter. Mm. Men man må ikke kalle dem naturlover, og han er veldig klar på at det er en lovgiver bak. Men det moderne naturlovsbegrepet, det er veldig mystisk, altså 150 års gammelt eller noe sånt, fordi det er naturlover, men de bare er. Mm. Ikke sant? De bare er regelmessigheter, og da blir mirakler et problem. Men hvis naturlovene er hvordan Gud har innrettet verden, så betyr det bare at det er sånn Gud gjør det en eller annen veldig høy prosentdel av tiden, og så kan det være et mirakel en gang iblant, ok. Men det naturlover Gud først og fremst har innrettet verden gjennom.
Men du tenker at det er plass til mirakler i dag også, nå som man for eksempel?
Ja, men jeg vil ikke gå inn på enkeltene og forklare. Mirakler er mirakler, de enkelthendelser som ikke egentlig kan forklares da.
Ok.
Gjennomfor et sånt vitenskapelig rammeverk.
Vi nærmer oss slutten på denne samtalen her nå, men vi nærmer oss også jul, og tenkte for å avslutte denne samtalen litt julete, så har du funnet en litt sånn kuriøs sammenheng mellom Jesu fødsel, som vi altså feirer om en uke i dag,
ja,
og Big Bang-teorien.
Ja, du fremstiller det på en litt morsom måte, men jo, altså det vår kultur, den europeiske kulturen i middelalderen, var en av de få kulturene som etter hvert fikk et lineært verdensbilde, altså det en begynnelse, og det en slutt, og det Bibelens verdensbilde, altså ikke sant? Det en skapelse, og det en dom til slutt. Og nesten alle andre kulturer, for eksempel den greske, har sykliske kulturer hvor historien gjentar seg. Og dette jo også det vitenskapelige verdensbildet. Sånn at jeg hevder jo at det bibelske verdensbildet hjalp fram det vitenskapelige verdensbildet. Og det ikke noe som markerer liksom, det lineære verdensbildet, altså det begynnelse og slutt, men Jesu konkrete komme, altså Guds sønn, kommer til jorden og blir et menneske som oss. Det ikke noe som markerer et lineært verdensbilde mer enn det, og det derfor vi også, dette skjønte folk.
Det en engangshendelse.
Og vi teller jo fortsatt år 2021, ikke sant, sånn cirka 2021 år etter Jesu fødsel, som markerer det veldig klart.
Og Big Bang er også historien om en retning på...
Ja. Og det var jo presten og fysikeren George Lemaitre som kom med Big Bang-teorien også.
Helt til slutt i forgården her i ukas Abelstårn så skal vi snikstarte litt på lyttespørsmålene, og det fordi omikron har kommet for fullt, og koronaspørsmålene renner inn, og en av paneldeltakerne i neste time, det molekylærbiolog Sigrid Bratli, så velkommen inn til forgården med deg, sitter her sammen med Sverre Holm nå,
Sigrid. Ja, god morgen.
God morgen. Og så nå må du benytte sjansen hvis det noe du lurer på, Sverre Holm, men vi starter med et lyttespørsmål. Hei, jeg lurte på en ting. En immunolog har uttalt noe i retning av at siden omikron mindre dødelig og mer lik en forkjølelse, dette positivt. Slik jeg har skjønt det, vil da omikron fortrenge de mer dødelige variantene, slik at covid-19 på sikt blir noe vi rett og slett bare kan leve med. Stemmer dette? Og i så fall, hvorfor det slik? Hvorfor kan ikke mer og mindre dødelige mutasjoner sameksistere? Utelukker omikron at vi får en ny delta-mutasjon som litt mindre smittsom, men mer dødelig, som blir problematisk, spør Emil.
Ja, det jo ikke noe veldig enkelt og sikkert svar på dette her. Vi kan jo håpe at det vi ser nå, at omikron egentlig har valgt en litt annen strategi enn disse andre virusene, så den blir mer smittsom, men mindre farlig. Og hva som lønner seg for et virus, det kan jo variere veldig, veldig mye. Altså, det vil ofte lønne seg å bli mindre farlig, fordi da sørger du også for at verten som du replikerer deg går ut og treffer flere folk, og du smitter flere, ikke sant? Men det ikke noe absolutt sannhet det. Det kan godt hende at det kan bli mer farlig også. Det har vi sett har skjedd i enkelte virussykdommer hos dyr, for eksempel, at de har blitt mer farlige over tid. Og den totale altså strategien og hva som lønner seg totalt sett, det henger jo sammen med mange andre ting også, for eksempel hvor mye det omgår immunitet. Og det jo også en egenskap som omikron har fått seg, at den unnslipper disse vaksinene bedre. Og det akkurat samme med influensaviruset hvert år, hvor farlig den blir. Det handler jo ikke bare om hvor farlig den i og for seg, men også da hvor litt immunitet har vi som befolkning. Så det vi i hvert fall helt sikkert har lært av denne pandemien er at det veldig vanskelig å spå hvordan utviklingen går, og jeg vil også si at det må vi også bare vente og se. Men erfaringen vår, vi har cirka 4 andre koronavirus som såkalt endemiske, altså at de finnes i populasjonen, og de sirkulerer, og de ikke spesielt farlige. Så vi håper jo at covid også går den veien.
La deg merke til her, Sverre Holm. Jeg tenkte på en ting etter vår samtale nå. Språkbruken til Sigrid, hun sa at omikron velger å gjøre det sånn.
Så det kom
til
meg.
Ja, bevissthet er vel kanskje ikke
det fremste. Det er en sånn aristotelisk, sånn animistisk syn på naturen, ikke sant? Men vi liker jo det, vi mennesker.
Ja, det jo litt sånn billedlig også, og så liksom gi dem litt egenskaper. Men ja, virus har jo ingen bevissthet selvfølgelig. Dette her jo bare vinn eller forsvinn i evolusjonsmessig forstand.
Ja. Men du, jeg tenkte på det delspørsmålet her. Han lurte jo også på hvorfor de ikke kan sameksistere, eller kan de det? Kan de liksom både være den her veldig smittsomme omikron-varianten og et mye mer dødelig delta epsilon variant.
Teoretisk så kan det jo det, og det vi ser nå at det noen kommet noen små studier som viser at omikron liker seg bedre I øvre del av luftveiene, I motsetning til delta og disse andre som går dypere I lungene. Så hvis de har for eksempel hver sin nisje, da, ikke sant? Hver sitt vev som de liker å være I, så kan man jo teoretisk også sameksistere der. Men det for tidlig å si I forhold til omikron versus delta om det mulig. Mm. Men og blir de forskjellige nok, så kan de jo det. Men så langt I pandemien så har jo disse virusvariantene konkurrert med hverandre, fordi de har helt samme favorittnisje, og da den sterkeste som vinner til slutt.
Ja, det rett og slett sånn, så du kan ikke ha to varianter som begge trives I samme område, og som begge vil overleve, begge varianter.
Altså det jo de samme naturlovene som gjelder for virus langt på vei som gjelder for alt annet. Altså hvis du har en vesentlig fordel da, sammenlignet med andre, så vil du over tid utkonkurrere de andre, men hvor fort det går, det avhenger jo av hvor stor den fordelen da.
Du snakket om her, så Sverre Holm, at et stort problem for mange kristne evolusjonsteori. Denne pandemien har jo vært et krasjkurs I evolusjonsteori for veldig mange da.
Ja, men det vel... Jeg vet ikke biologer om de skiller ordentlig mellom mikro- og makroevolusjon, men det gjøres jo det I en del debatter. Dette jo veldig sånn, samme art som bare driver og forandrer seg, så det den enkle delen av evolusjonsteori, tror jeg, å forholde seg til. Jeg tror ikke noen har problem med den akkurat.
Nei.
Det jo liksom fra mus til elefant, eller den som eventuelt problematisk, da. Ja.
Men her snakker du om at det rett og slett, siden de liker seg ulike deler av kroppen vår, så kan det utvikle seg til rett og slett to parallelle sykdommer, da. En som forkjølelsesomikron, og så en hissig covid-19.
Ja, altså det blir jo I så fall spekulering, men det kan vel teoretisk det. Altså, hvis du ikke konkurrerer om de samme ressursene, da, så vil du jo på et eller annet tidspunkt, du vil jo skli fra hverandre I dette utviklingstreet, ikke sant? Så hvis du blir ulik nok og har helt ulik nisje, så vil du jo heller ikke konkurrere. Så da vil du kunne sameksistere. Det jo et ganske kjent fenomen I evolusjonsbiologi.
Det var mye snakk I går på nyhetene og om noen nye studier som snakket om denne omikronen, som altså hvis den blir en sånn forkjølelsesgreie, så det... Kan det bli veldig bra, da kan det bli på en måte nesten en naturlig vaksine for oss alle sammen?
Ja, I teorien så kan det det. Enn så lenge så har vi fortsatt for lite kunnskap til å vite helt hva utfallet dette blir. Det veldig, veldig tidlig disse studiene. Det gir jo noe håp, men jeg vil fortsatt mene at her skal vi være litt forsiktige med å anta for mye om hvordan dette vil bli. Og det vi ser da at vaksinene, Hvis du har fått to doser, så går da beskyttelsen mot smitte ganske dramatisk ned til rundt sånn 30%, mens den vil fortsatt beskytte en del mot alvorlig sykdom. Den ligger nå på rundt 70 da for omikron, sier de første resultatene. Men ikke sant, den differansen da, mellom noen og 90% som vi har sett for de tidligere variantene, og rundt 70, den forskjellen vil være ganske mange mennesker totalt sett, hvis smittebelastningen blir veldig stor. Eller utbredt, og det jo nettopp det omikron skikkelig god på, jo å smitte. Så den totale belastningen for samfunnet kan jo allikevel bli veldig, veldig stor. Så vi skal ikke tro at det bare å slippe løs dette viruset nå, og så går alt bra. Det det alt for tidlig å si.
Du vil ikke gå på en omikron-smittparty?
Nei, det vil jeg ikke.
Så vi tar et spørsmål til her. Hei, Abelstårn. Her kommer et spørsmål om vaksiner og testing som jeg ikke klarer å finne svar på. Mandag 7.12. Tok jeg min tredje dose med Pfizer-vaksine. Neste dag tok jeg en PCR-test I forbindelse med reise. Den var positiv. Altså ingen reise, men heller tid til å konspirere I karantene. Jeg undrer meg over resultatet da ingen av mine nærkontakter I familie testet positivt. Jeg har ikke vært ute blant folk, samtidig som jeg dobbelt vaksinert. Nå trippel. Uansett, spørsmålet altså, kan en RNA-vaksinasjon føre til en positiv PCR-test? Med vennlig hilsen, Bjørn Folkmann.
Vi kan jo, skal jeg ta så korte svaret først? Svaret nei. Den kan ikke det. Men det er jo selvfølgelig en så snodig situasjon hvis han ikke har vært I kontakt med noen omtrent I det hele tatt. Men han må altså ha gjort det likevel, fordi jeg kan jo benytte anledningen til å forklare hvordan en PCR virker. Da. Altså når man skal oppdage et eller annet, I dette tilfellet da RNA fra et virus I kroppen, så må man kunne påvise det. Og RNA for det første veldig smått, og så det veldig mye annet arvestoff, altså RNA og DNA, som svirrer rundt I kroppen til enhver tid, og det å plukke ut akkurat den du skal se etter, veldig, veldig vanskelig. Så det man gjør, at man rett og slett kopierer opp akkurat den RNA-biten, eller koden, som man leter etter. Jaha. Det litt som hvis du går på et bibliotek, da,
ja.
Og det masse forskjellige bøker, og du leter etter en bestemt,
ja.
Og så har bibliotekaren gått igjen,
ja, okay.
Så du må lete selv. Så det veldig vanskelig å vite hvor du skal begynne.
Ja.
Men si da at du hadde muligheten til å da kopiere opp akkurat den boka I millioner av eksemplarer.
Ja.
Da ville det vært veldig mye lettere å påvise at den faktisk var på biblioteket.
Ok. Aha. Så du har en eller annen kopimaskin som leite fram den riktige boka for deg og kopiere den opp I millioner.
Ja, og da kan du se at den der. Og du trenger heller ikke å ta hele boka. Du leter etter. Du kan bare ta noen sider, fordi du vet ja. At de sidene unike for den boka. Og så kopierer du opp I millioner av eksemplarer. Ja. Lett for deg å se. Og sånn funker det også med en PCR. Man bruker noen enzymer som gode på å kopiere DNA og RNA. Og så kopierer man opp da I millioner av kopier akkurat den biten. Og så påviser man at det der. Og det her som nøkkelen til svaret, fordi man kopierer jo ikke opp alle bitene av virusets RNA, og ikke da dette pig-proteinet, som det som I denne vaksinen, så det koden for virusets pig-protein, som da blir laget som vaksine. Men man leter da med PCR etter andre deler av viruset som mer stabilt, fordi dette pig-proteinet det muterer også veldig mye, som vi har sett, blant annet I omikron.
Ja.
Så man kopierer opp andre deler av virusets RNA, og da kan man påvise at det der. Så vaksinen kan ikke gi utslag på det.
Så svaret rett og slett at nei, det var ikke vaksinen, han har bare hatt uflaks.
Han har hatt uflaks og blitt smittet.
Ok, rett og slett. Du skal være med videre, Sigrid Bratlev, svare på andre spørsmål, blant annet om noen mer vaksiner, men også om hvorfor vi har to kjønn. Sverre Holm, jeg vil si at det var en stor glede å ha deg med her I Abels foregård, så takk for at du kunne være med.
Ja, gleden var på min side. Takk, selv.
Og så får vi kanskje bare ønske på forhånd da, fredelig jul og fredelig feiring av Jesu fødsel om en uke.
God jul da.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal I appen NRK Radio.